να μπορούν να μπουν σε ένα χρηματιστήριο κρασιού.
Να μπορούν να τα αγοράζουν, μπράβο, να τα πουλάνε.
Να γίνουν αντικείμενο κέρδους και όχι αντικείμενο απόλαυσης. Κάτι που ένας μέσος εινόφιλος, ειδικά στην Ελλάδα, του είναι αδιανόητο. Ναι. Ότι υπάρχουν κρασιά τα οποία δεν ανοίγονται ποτέ και απλώς αλλάζουν χέρια όπως αλλάζουν χέρια οι μετοχές.
Ναι.
Υπάρχουν μεγάλα κρασιά τα οποία κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ το μπουκάλι και τελικά φτάνουν να πεθάνουν, να οξυδωθούν, να κουραστούν από τα χρόνια, γιατί κανένας δεν τα έχει ανοίξει. Περνάνε από χέρι σε χέρι δημιουργώντας απλώς πλούτο. Ακούγεται σουρεαλιστικό, ακούγεται τραγικό, ακούγεται θλιβερό, ακούγεται όπως
αυτό θέσαι, που δεν μας αρέσει.
Ναι, είναι ο κανόνας και όχι εξαίρεση στα μεγάλα κρασιά.
Μάλιστα. Λοιπόν, Σίμω, πάρε μία ανάσα, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
Έγινε.
Να πιεις λίγο νεράκι και συνεχίζουμε. Είμαστε σε καλή ροή.
Ήμουν σίγουρος ότι μαζί σου δεν θα ξεμπερδεψε εύκολα.
Έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.
Έγινε, λοιπόν, έγινε.
Πάμε σε διάλειμμα.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Δεχόμαστε τις περισσότερες επισκέψεις. www.athleticradio.gr. Το νούμερο ένα site της Κρήτης σε επισκεψιμότητα. Παίζει μπάλα στην οθόνη του υπολογιστή σου. www.athleticradio.gr. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
walking off dead, girl. Don't thoughts drive you crazy? Crazy like hell when you're thinking of that girl. This morning, I'm feeling so bad, you know what I mean. I woke up this morning.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 και έχουμε μαζί μας τον Σίμω Γεωργόπουλο. Σίμω, μας ακούς?
Σας ακούω, αν και με τόσο φοβερή μουσική που βάζεις, τι με θες εμένα?
Λοιπόν, είναι μεγάλη μας χαρά που σε έχουμε και αυτά που ακούμε από σένα είναι πάρα πολύ όμορφα και θέλουμε πολύ να ακούσουμε κι άλλα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, βασικούς κανόνες του ταιριάσματος κρασιού φαγητού.
Ναι, ο βασικός κανόνας είναι ο κανόνας της ομοιότητας. Σε αντίθεση δηλαδή με ό,τι πιστεύει ο περισσότερος κόσμος, το κρασί και το φαγητό θα πρέπει να έχουν τα ίδια στοιχεία και όχι αντίθετα στοιχεία. Δεν είναι το κρασί ένα ακόμα συστατικό στην κατσαρόλα ή στο πιάτο, όπου έχεις από τη μία μεριά, ας πούμε, κάτι γλυκό και λες ωραία για να ισορροπήσεις θα του βάλω κάτι ξινό. Mm-hmm. Αυτό νομίζει ο περισσότερος κόσμος, ενώ στην πραγματικότητα πρέπει το κρασί και το φαγητό να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Άρα έχεις ένα φαγητό που γλυκίζει, πρέπει να βάλεις ένα κρασί που γλυκίζει. Έχεις ένα φαγητό που είναι ξινό, πρέπει να βάλεις ένα κρασί που να είναι ξινό, να έχει οξύτητα, να είναι λεμονάτο. Έχεις ένα κρασί που ένα πιάτο που να είναι βαρύ, πρέπει και το κρασί να είναι βαρύ. Έχεις ένα πιάτο που έχει αρώματα φρέσκα, γιατί έχει φρέσκα υλικά, ας πούμε ένα ψάρι, ομάλα, λαχανικά κλπ. Πρέπει να βάλεις ένα κρασί που να είναι φρέσκο σε ηλικία. Έχεις ένα πιάτο που έχει υλικά που, ας πούμε, εντός εισαγωγικών είναι παλαιωμένα, δηλαδή έχεις πράγματα που είναι καβουρντισμένα, πράγματα που είναι μαγειρεμένα πάρα πολύ ώρα. Υλικά που από τη φύση τους είναι συνυφασμένα με την παλαίωση, όπως για παράδειγμα το πιο χαρακτηριστικό είναι τα μανιτάρια. Mm-hmm. Τα οποία στην ουσία δίνουν μια έτσι πολύ βαριά και γήινη και παλαιωμένη γεύση, θα πρέπει και το κρασί να είναι αντίστοιχα παλαιωμένο. Οπότε αυτός είναι ο βασικότερος κανόνας όλων.
Μάλιστα.
Εδώ προφανώς ρώτα με ό,τι θες, γιατί μπορεί να χρειαστείς πολλές διευκρινήσεις.
Ναι, θα ήθελα να πεις ορισμένα, να πεις λίγο περισσότερα πράγματα, γιατί είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολλούς και εινόφιλους και ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται και με την κουζίνα.
Και δικαίως, γιατί πάντα το κρασί, η πεμπτουσία του κρασιού είναι να το έχεις δίπλα σε ένα καλό φαγητό. Προφανώς όλοι έχουμε απολαύσει, ξέρω, σφύρι, πάρα πολύ καλά κρασιά και ειδικά άμα έχεις ένα μεγάλο κρασί και θες να συγκεντρωθείς εκείνη την ώρα και να το εκτιμήσεις όλο του το εύρος. Mm-hmm. Πρέπει να κάτσεις μόνος σου απέναντί του και να μην έχεις τίποτα άλλο. Αλλά στην κοινωνική μας ζωή πάντα το κρασί είναι φτιαγμένο για να βρίσκεται δίπλα σε ένα πιάτο, οπότε είναι πολύ λογικό να ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, κάθε εινόφιλο, έτσι. σε γενικές γραμμές ένα σημείο για να αρχίσει κάποιος είναι αυτό, δηλαδή να προσπαθήσει να καταλάβει το πιάτο τι γεύσεις έχει, να καταλάβει από τα υλικά, εντάξει αν το έχει φάει φυσικά τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, αλλά πολλές φορές μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με ένα πιάτο το οποίο ποτέ να μην το έχουμε δοκιμάσει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση προσπαθούμε να καταλάβουμε από τα υλικά αν είναι ελαφρύ ή βαρύ πιάτο, για να επιλέξουμε ένα ελαφρύ ή βαρύ κρασί. Συνήθως το χρώμα, όσο και αν φαίνεται περίεργο, βοηθάει. Η ομοιότητα στο χρώμα. Ακούγεται εκ πρώτης ότι αυτό δεν υπάρχει καμία σχέση. Και όμως, αν ένα πιάτο είναι ανοιχτό χρώμα, δηλαδή είναι άσπρο, είναι πράσινο, συνήθως πηγαίνει, δηλαδή άσπρο σημαίνει ένα πιάτο που έχει μια λευκή σάλτσα ή ένα μακαρόνι, ας πούμε. Ενώ πράσινο μπορεί να σημαίνει κάποια λαχανικά. Συνήθως αυτά πηγαίνουν όντως καλύτερα με λευκά κρασιά. Ενώ αντίθετα αν έχεις ένα πιάτο που είναι σκουρόχρωμο, ας πούμε ένα κρέας με μια σάλτσα βαριά κλπ, συνήθως πάει με κόκκινο κρασί. Δεν είναι τυχαίο που αν τα πάρεις και υλικό, αυτός ο κανόνας έχει ελάχιστες εξαιρέσεις. Για παράδειγμα λέμε ότι το ψάρι πηγαίνει περισσότερο με λευκά κρασιά και όντως ισχύει. Αλλά αν κάτσεις και το καλοσκεφτείς, τα περισσότερα ψάρια είναι άσπρα. Αν πάρεις ψάρια τα οποία είναι σκουρόχρωμα, όπως για παράδειγμα ο τόνος ή ο σολομός, πηγαίνουν περισσότερο με κρασιά τα οποία είναι του ιδίου χρώματος. Ρόζε ή κόκκινα. Αντίθετα, αν πάρεις κάποια κρέατα που λέμε ότι συνήθως πηγαίνουν με κόκκινα κρασιά και επίσης αυτό ισχύει, τα λευκά κρέατα, ειδικά αν δεν συνοδεύονται φυσικά με κόκκινες σάλτσες, που αλλάζει όπως βλέπεις το χρώμα σε αυτή την περίπτωση, ταιριάζουν περισσότερο με λευκά κρασιά, δηλαδή ένα χοιρινό ή ένα κοτόπουλο, μια γαλοπούλα, πηγαίνει καλύτερα με λευκό κρασί και όχι με κόκκινο. Οπότε και το χρώμα είναι το δεύτερο, ας πούμε, που κανείς μπορεί να πιάσει για να βρει το κατάλληλο κρασί. Η ομοιότητα, η ηλικία, όπως ανέφερα πριν, είναι πάρα πολύ σημαντική και η ηλικία προκύπτει από τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε ένα πιάτο, η ηλικία του πιάτου εντός εισαγωγικών βέβαια.
Ναι.
Άρα όταν έχουμε φρέσκα υλικά, όταν δεν έχουμε μαγειρέματα πολλά, τότε τα λέμε ότι το πιάτο είναι πολύ φρέσκο και άρα πρέπει να έχουμε και φρέσκο κρασί. Ενώ αν αντίθετα κάτι το σιγομαγειρέψουμε, αυτό σημαίνει ότι το πιάτο χάνει τη φρεσκάδα του. Δώσε ένα παράδειγμα ότι μια ντομάτα, ας πούμε ομή, θέλει δίπλα της ένα φρέσκο κρασί. Μια ντομάτα που την έχεις πάρει και την έχεις κάνει πελτέ, γιατί την έχεις βάλει σε μια κατσαρόλα και την έχεις σιγοβράσει, και άρα αυτή έχει καραμελώσει, έχει χάσει όλη τη φρεσκάδα, θέλει περισσότερο ένα παλαιωμένο κρασί. Βλέπεις, είναι το ίδιο υλικό, αλλά μόνο και μόνο ο διαφορετικός τρόπος μαγειρέματος αλλάζει και το τέριασμα, το κρασί που θα απαιτηθεί.
Ναι.
Θα μου πεις, αν υπάρχουν σε ένα πιάτο ταυτόχρονα και υλικά, ας πούμε, φρέσκα και υλικά παλιά, που σημαίνει πάρα πολλές φορές, τότε συνυπολογίζεις, προσπαθείς να καταλάβεις ποιο είναι αυτό που κυριαρχεί και επιλέγεις ένα κρασί που να είναι μέτριας παλαίωσης. Οπότε εκεί είσαι σχεδόν πάντα μέσα. Αλλά αν έχεις ένα πραγματικά παλιό πιάτο, δηλαδή αν πάρεις, ας πούμε, ένα ριζότο με άγρια μανιτάρια, που η Κρήτη έχει εξαιρετικά, και φτιάξε ένα ριζότο με άγρια μανιτάρια και βάλεις ένα πολύ φρέσκο κρασί, δεν θα ταιριάξει, όσο και να τα έχεις πετύχει τα υπόλοιπα. Ναι. Και το αντίθετο φυσικά, να πάρεις ένα πολύ φρέσκο πιάτο και να του βάλεις, να πάρεις, ας πούμε, τώρα που έρχεται και η εποχή, να πάρεις παράγια άγρια και να βάλεις λίγο λαδολέμονο και να προσπαθείς να το συνδυάσεις με ένα παλιό κρασί. Δεν πηγαίνει με τίποτα. Οπότε η ηλικία είναι ίσως και το πιο δύσκολο από όλα, γι' αυτό έμεινα και τόση ώρα. Ναι, και αυτό που ακόμα και αυτοί που διαβάζουν στα περισσότερα βιβλία δεν θα το βρουν.
Είναι πολύ βοηθητικό αυτό όμως, το οποίο λες.
Και μετά αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η επιμέρους γεύση, δηλαδή το γλυκό, το ξινό και το αλμυρό. Η γλύκα θέλει γλύκα. Πρέπει το κρασί, αυτός είναι και ο νούμερο ένα κανόνας πάντα όταν μιλάω για το τέριασμα. Γιατί εκεί πραγματικά αν δεν τον ακολουθήσεις είναι πολύ άσχημα τα ταιριάσματα, δηλαδή η γεύση είναι πολύ δυσάρεστη. Πρέπει το κρασί να είναι τουλάχιστον όσο γλυκό είναι το φαγητό. Ποτέ λιγότερο γλυκό. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Θεώρησε, ας πούμε, το φαγητό σε ένα πορτοκάλι, ένα γλυκό πορτοκάλι. Βάζεις μετά, τρως μετά, μάλλον θεώρησε το κρασί, συγγνώμη, ως ένα πορτοκάλι. Έτσι το βάζεις μέσα στο με πολύ γλυκό, πολύ ωραίο. Θεώρησε το φαγητό ως μία πάστα. Μετά το πορτοκάλι, λοιπόν, τρως μια μπουκιά από το φαγητό. Τρως μια μπουκιά από μία πάστα. Και μετά τι κάνεις, ξαναπίνεις, ξανατρως πορτοκάλι. Το πορτοκάλι θα σου φανεί πάρα πολύ ξινό.
Ναι.
Γιατί έρχεται μετά από κάτι πολύ γλυκό. Άρα λοιπόν, άμα πάμε να φάμε ένα πιάτο που γλυκίζει, πόσο δε μάλλον ένα επιδόρπιο, έτσι που είναι καθαρά γλυκό, αλλά ας αφήσουμε το επιδόρπιο. Ας πάμε και ακόμα και σε ένα πιάτο που έχει υλικά που είναι μαγειρεμένα και γλυκίζουν, όπως μια κολοκύθα. Μια κίτρινη κολοκύθα που έχει γλυκιά γεύση. Λοιπόν, αν φάμε ένα πιάτο που βασίζεται στη γλυκιά κολοκύθα και μετά πάμε να πιούμε ένα κρασί, για παράδειγμα, σαν τη βιλάνα, η βιλάνα θα μας φανεί πάρα πολύ ξινή.
Ναι.
Πρέπει να πάμε σε ένα κρασί που και αυτό να είναι πιο μαλακό, να γλυκίζει λίγο. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα κρασί μη γλυκό, ας πούμε, αλλά μπορούμε να πάμε σε ένα κρασί που να μην έχει μεγάλη οξύτητα, να έχει όγκο πλούτο και να είναι μαλακό, όπως για παράδειγμα η βιλάνα, όπως για παράδειγμα το φραψαθύρι, που είναι ποικιλίες που είναι αρκετά πλούσιες και μας δίνουν αυτή την αίσθηση της γλύκας και της στρογγυλάδας.
Ναι.
Αν πάμε σε ένα κρασί που είναι πολύ όξινο, θα μας φανεί ακόμα πιο επιθετικό. Απ' την άλλη μεριά, όταν έχουμε πιάτα τα οποία είναι πολύ αλμυρά ή πολύ λεμονάτα, θα πρέπει και το κρασί να ακολουθεί, να είναι και αυτό λεμονάτο. Γιατί αν αυτό δεν συμβεί, μετά το κρασί θα μας φανεί πολύ άδειο. Δηλαδή θα έχουμε πιει ένα κρασί, θα πούμε τι ωραίο κρασί είναι και τι ωραία επίγευση έχει, και θα το βάλουμε μετά από ένα πιάτο που είναι πολύ αλμυρό και το κρασί θα μας φανεί ότι είναι τελείως flat.
Ναι.
Γι' αυτό και συνηθίζουμε τα θαλασσινά, που έχουν έντονη την αίσθηση της αλμύρας, συνηθίζουμε να τα βάζουμε με κρασιά που είναι πολύ φρέσκα και για να συνδυάσουμε τη φρεσκάδα που ανέφερα πριν, αν θυμάσαι,
ναι, ναι.
Και να είναι επίσης και πολύ όξινα για να σπάσουν αυτή την αίσθηση της αλμύρας. Γι' αυτό το λόγο και τα τυριά, όπως και τα λαντικά, τα τύπου προσούτο, τα λαντικά δηλαδή που είναι φυσικής ορίμανσης και άρα έχουν πολύ αλάτι, αμφότερα ταιριάζουν περισσότερο με λευκά κρασιά και λιγότερο με κόκκινα. Γιατί τα λευκά κρασιά από τη φύση τους έχουν περισσότερη οξύτητα. Και είπαμε ότι το τυρί, τι είναι στην ουσία και το αλαντικό, στη μία περίπτωση έχουμε γάλα και αλάτι. Στην άλλη περίπτωση τι έχουμε, κρέας και αλάτι. Αλλά αμφότερα είναι πολύ αλμυρά. Κάποια τυριά, εντάξει, είναι υπερβολικά αλμυρά έτσι κι αλλιώς, αλλά και αυτά τα τυριά που νομίζουμε ότι είναι γλυκοφάγωτα, άμα φάμε 100 γραμμάρια τυρί, μετά είμαστε όλο το βράδυ με ένα ποτήρι νερό.
Ναι.
Άρα το τυρί και το αλαντικό έχει πολύ αλάτι, γι' αυτό προτιμεί τις οξύτητες και γι' αυτό προτιμεί τα λευκά κρασιά που από τη φύση τους έχουν πιο καλές οξύτητες. Και το τελευταίο που πρέπει κανείς να προσέξει είναι όταν έχουμε λίπος ή τηγάνι. Γενικά τα λιπαρά στοιχεία που με κάποιο τρόπο πρέπει να τα σπάσουμε. Αν τα λιπαρά στοιχεία είναι τηγάνι, δηλαδή αν έχουμε ένα τηγανιτό φαγητό, θα πρέπει να έχουμε ένα κρασί που να έχει μεγάλη οξύτητα. Γι' αυτό και συνήθως τα τηγανιτά, είτε είναι ένα ψαράκι τηγανιτό, είτε είναι μια κροκέτα τηγανιτή, πηγαίνουν περισσότερο με λευκά ξηρά κρασιά. Αν έχουμε λίπος, έχουμε ένα αρνάκι ας πούμε, τότε θέλουμε και οξύτητα και τανίνες. Οπότε συνήθως πηγαίνει καλύτερα με κόκκινα κρασιά και μάλιστα κόκκινα αρκετά στιφά.
Μάλιστα.
Και αρκετά επιθετικά.
Για να ισορροπήσει το λίπος δηλαδή.
Για να ισορροπήσει το λίπος. Δηλαδή να γίνει το στόμα μας να αποκτήσει αυτή το γράσο του λίπους και να έρθει μετά η οξύτητα και οι τανίνες να το σπάσουν, να μας κάνουν το στόμα τσαρούχι, για να έρθει μετά η επόμενη μπουκιά του λίπους να μας γρασάρει το στόμα και να έχουμε αυτή την ωραία εναλλαγή της επιθετικότητας με το λίπος. Πολλοί εδώ κάνουν το λάθος και νομίζουν ότι αρκούνε τανίνες σε ένα κρασί. Ενώ δεν αρκούνε συνήθως τανίνες σε ένα κρασί. Δηλαδή ένα κρασί που είναι πολύ στιφό, από μόνο του σου λέει ο άλλος ότι ταιριάζει ωραία γιατί οι τανίνες πάνε το λίπος. Ναι, οι τανίνες πάνε το λίπος, αλλά χρειάζεται οι τανίνες να σπάσουν και την ίδια τη γλύκα του κρασιού.
Άρα θέλει και την οξύτητα.
Άρα θες και οξύτητα ακριβώς και τανίνες. Δεν θες ένα κρασί που από τη φύση του να είναι επιθετικό. Δηλαδή όταν το πίνεις μόνο του να σου είναι δύσκολο.
Ναι.
Όχι ένα κρασί που να λες ναι είναι στιφό, αλλά απ' την άλλη κοίτα ωραία γλύκα που έχει και ισορροπή. Από τη στιγμή που ένα κρασί ισορροπεί μόνο του, δεν θα ταιριάξει με ένα πολύ λιπαρό πιάτο. Θέλουμε την επιθετικότητα. Γι' αυτό, ας πούμε, για μένα η καλύτερη από τις κριτικές ποικιλίες για ένα αρνί είναι, είναι ο συνδυασμός σκοτσιφάλι-μανδυλάρι.
Μες.
Γιατί δεν έχεις γλύκα, είναι δύο ποικιλίες που δεν έχουν γλύκα και έχουν οξύτητα η μία και τανίνες η άλλη, οπότε ο συνδυασμός είναι προς την επιθετικότητα. Γι' αυτό πηγαίνει πολύ ωραία με λιπαρά κρέατα.
Μάλιστα.
Και όχι για παράδειγμα ένα σειρά που ναι μεν έχει πολλές τανίνες, αλλά απ' την άλλη το ίδιο το σειρά έχει πολύ γλύκα.
Ναι.
Δεν έχει οξύτητα. Άρα το σύνολο ναι μεν είναι στιφό, αλλά είναι ταυτόχρονα ισορροπημένο. Και άρα δεν μένει επιθετικότητα για να σπάσει το λίπος του αρνιού, ας πούμε.
Ναι. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά αυτά τα οποία...
Το τέριασμα αυτά είναι. Και αν κανείς διαφωνεί, επειδή πολλοί μπορεί να διαφωνήσουν με όλα αυτά, καθένας έχει τη δική του άποψη, είναι πολύ εύκολο κανείς να δοκιμάσει αυτά όλα που είπα. Δηλαδή μπορεί να πάρει ένα κουταλάκι ζάχαρη, μπορεί να έχει λίγο αλάτι και λίγο λεμόνι δίπλα του. Mm-hmm. Και να πάρει ένα φαγητό, να το φάει μαζί με ένα κρασί και μετά να αρχίσει να αυξάνει τη ζάχαρη για να δει το ίδιο κρασί πώς συμπεριφέρεται. Ή να βάλει να το αλατίσει πολύ και να το δοκιμάσει μετά πώς συμπεριφέρεται με το κρασί. Και θα δει αυτά τα πράγματα που είπα, θα τα δει και στην πράξη πάρα πολύ εύκολα.
Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από τους ακροατές μας θα κάνουν τη δοκιμή αυτή.
Και εγώ την κάνω συχνά.
Μάλιστα.
Και εγώ την κάνω συχνά.
Μάλιστα. Πολύ καλά, ευχαριστούμε πάρα πολλά. Πολλές πληροφορίες και πολύ ωραία αυτά που μας είπατε. Λοιπόν, πάω καλά σε ένα άλλο θέμα. Ισχύει ότι ανεβαίνει η κατανάλωση του λευκού κρασιού παγκοσμίως σε αντίθετη με το κόκκινο που πέφτει? Ισχύει αυτό?
Δεν το ξέρω. Τα στατιστικά δεν είναι το φόρτε μου, αλλά σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που παραδοσιακά πάντα το λευκό κρασί είχε μεγαλύτερη κατανάλωση από το κόκκινο. Mm-hmm. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη μάλλον ίσχυε το αντίθετο. Και είναι λογικό βέβαια αυτό, γιατί η Ελλάδα έχει σχεδόν 10 μήνες. Πρώτα δεν είχε 10 μήνες, είχε 8 μήνες καλοκαίρι. Τώρα έχει 10 μήνες καλοκαίρι και έχει και 10 μήνες τουρισμό. Έτσι, οπότε είναι λογικό το λευκό κρασί που είναι και πιο ευκολόπιωτο και πίνεται σε συνθήκες ζέστης καλύτερα. Mm-hmm. Σε όλες τις χώρες, σε όλες τις περιοχές μάλλον που είναι έτσι προς τον νότο, ας πούμε, τον ευρωπαϊκό και όχι μόνο, να πηγαίνουν καλύτερα. Αλλά τον τελευταίο καιρό υπάρχει γενικά μια στροφή, αν μη τι άλλο, προς πιο φρέσκα και πιο λιγότερο βαριά κρασιά.
Μάλιστα.
Βέβαια πρέπει κανείς να λάβει υπόψη εδώ και την κλιματική αλλαγή, που είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και το οποίο έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον παγκόσμιο αμπελώνα. Και κάποιες ποικιλίες, να είσαι σίγουρος και θυμίσου το αυτό, αν ζούμε σε 20 χρόνια, ότι κάποιες ποικιλίες που τώρα τις θεωρούμε πολύ σπουδαίες μπορεί τότε να μην υπάρχουν. Yeah. Γιατί επηρεάζονται πάρα πολύ από τη ζέστη, όπως για παράδειγμα το μερλό. Yeah. Το οποίο μερλό αγαπάει πάρα πολύ τη ζέστη και έχει αρχίσει να ζορίζεται σε πολλούς αμπελώνες του κόσμου. Και κάποιες ποικιλίες που σε συνθήκες κρύου ήταν πιο δύστροπες και λιγότερο ασφαλείς για τον παραγωγό, όπως το αγαπημένο μου καμπερνέ φρανκ για παράδειγμα, όταν ο καιρός ζεσταίνει τα πάει πολύ καλύτερα, και γι' αυτό βλέπουμε ότι το καμπερνέ φρανκ ανεβαίνει συνεχώς και το μερλό πέφτει συνεχώς. Άρα θα έχουμε στο μέλλον πάρα πολλές ανακατατάξεις, γιατί όλες οι περιοχές, ακόμα και πιο κρύες περιοχές της Ευρώπης, αρχίζουν να ζορίζονται.
Αυτό είναι, ναι. Και σε κρύες περιοχές άρχισαν να καλλιεργούν αμπέλια.
Ακριβώς.
Το έζησα, το είδα μάλλον με τα μάτια μου πηγαίνοντας σε ένα ταξίδι στη Σουηδία, στην Ουψάλα, που είναι περίπου είναι στη μέση, ας το πούμε, πολύ χοντρικά στη μέση της Σουηδίας, είναι λίγο κάτω από τη μέση, αλλά
είναι Σουηδία.
Είναι Σουηδία και είχαν αμπέλια. Πήγα σε... κάνουν προσπάθειες βέβαια, μην φανταστούμε ότι είναι φυτεμένα αμπέλια. Τα έβγαλα φωτογραφίες, τα είδα, έμαθα τι ποικιλίες είναι. Είναι ποικιλίες οι οποίες είναι βορείων χωρών, δηλαδή Γερμανίας ποικιλίες. Και αλλάζουν αυτά, δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε πριν χάμποσα χρόνια.
Πριν από 2 χρόνια στο διαγωνισμό των Μπρυξελών που ήμουν κριτής, ήμουνα στο Πούλμαν με μια Ολλανδέζα συνάδελφο και μου λέει ότι η Ολλανδία αυτή τη στιγμή έχει 500 εινοπία ή 600. Έχει σχεδόν τα μισά εινοπία που έχει η Ελλάδα. Ποιος η Ολλανδία, που βρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μην πούμε για την Αγγλία, η οποία ξεκίνησε δειλά-δειλά, έβγαλε αφρόδι που έτσι κι αλλιώς θέλουν στα φύλλα άγουρα. Mm-hmm. Και άρα τα αφρόδι τέριαζαν ταμά με το κλίμα της Αγγλίας. Μετά, όσο άρχισε να ζεσταίνεται το κλίμα, τα αφρόδι έγιναν και λευκά, άρχισε να δίνει πολύ καλά λευκά. Mm-hmm. Και πλέον παίζει φουλ και κόκκινα.
Nice. Αλλάζουν πολλά πράγματα.
Ακριβώς, έτσι είναι. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα και θα έχουμε και φοβερές ανακατατάξεις και ποικιλιακές. Yeah. Ένα σημαντικό κομμάτι επίσης είναι το νερό, που έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο δυσέβρετο και γι' αυτό προτιμούνται ποικιλίες που τα πάνε καλύτερα σε κλίματα που δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε νερό και τα πάνε καλύτερα σε κλίματα πιο ξερά, πιο ξηρά. Και γι' αυτό το λόγο ίσως δούμε και το ασύρτικο, ήδη το έχουμε δει δηλαδή, αλλά ίσως το δούμε να εξαπλώνεται σε μέρη που δεν φανταζόμαστε και πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμαστε. Γιατί είναι μια ποικιλία που αγαπάει πολύ την έλλειψη νερού και έχουν αρχίσει να τη φυτεύουν σε διάφορα μέρη.
Μάλιστα. Πώς είναι, οι τάσεις πώς είναι στα ροζέ, επιδόρπια και αφρόδια αυτή τη στιγμή παγκοσμίως? Δηλαδή υπάρχουν κάποιες αλλαγές, υπάρχουν...
Ναι, σίγουρα υπάρχουν αλλαγές. Τα γλυκά κρασιά με βεβαιότητα έχουν πέσει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Και
μάλιστα
γιατί ο κόσμος περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι στις πιο ξηρές γεύσεις. Είναι και η κουζίνα τέτοια, έχουμε πάρα πολλά ομά φαγητά, έχουμε το σούσι, έχουμε πολλές τάσεις παγκόσμιες έτσι, που τρέχουν τις τελευταίες δεκαετίες και οι οποίες προτιμούν φρέσκα κρασιά. Απ' την άλλη μεριά τα γλυκά κρασιά, εντάξει, δεν ταιριάζουν πολύ με φαγητό, άρα περιορίζονται στο τέλος του γεύματος ή του δείπνου. Και εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, μία εκ των οποίων είναι η Ελλάδα, τα γλυκά κρασιά γενικώς και η Ελλάδα, κάποια κρασιά της Ελλάδος, τα γλυκά κρασιά είναι πολύ ακριβά. Ναι. Και πλέον για να πιεις δηλαδή ένα καλό λιαστό σταφί, λιαστό κρασί, χρειάζεσαι σε ένα εστιατόριο να δώσεις σχεδόν τριψήφια νούμερα. Mm-hmm. Γιατί όταν στην κάβα ένα λιαστό σταφύλι έχει 30-40 ευρώ, σε ένα καλό εστιατόριο και 30-40 ευρώ τα 500 ml ή τα 375 ml, έτσι, δες Λιάτικο, δες Βυσάντο, δες όλα τα μεγάλα έτσι σπουδαία λιαστά κρασιά που υπάρχουν, για να το πιει κανείς σε ένα εστιατόριο και να πάρει, καταρχήν δεν μπορεί να πάρει ένα μπουκάλι, θα κοστίζει σίγουρα πάνω από 100 ευρώ. Και γενικά δεν πάνε καλά τα
δυσκολίες. Ναι.
Αντίθετα πάνε πάρα πολύ καλά τα αφρόδι κρασιά. Mm-hmm. Ταιριάζουν πολύ ωραία και με φαγητό κάποια από αυτά και πάνε πολύ καλά σε όλα τα κράτη. Και βέβαια τα ροζέ είναι κρασιά τα οποία έχει γίνει ένα μεγάλο boom, πουλάνε αρκετά, μπορεί να είναι λίγο σε πτωτική τάση σε σχέση με όπως ήταν πριν από μερικά χρόνια, πριν από 7-10 χρόνια, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πολύ δυνατό κίνημα και βλέπουμε ότι σχεδόν σε όλο τον κόσμο κάθε παραγωγός πλέον έχει και ένα τουλάχιστον ροζέ κρασί στην κάμα του, κάτι που παλιά δεν ίσχυε, δηλαδή υπήρχαν περιοχές που δεν είχαν, ολόκληρες τεράστιες περιοχές που δεν είχαν ούτε ένα ροζέ κρασί. Και τώρα βλέπουμε ροζέ κρασιά παντού.
Λοιπόν, εάν θα μπορούσαμε να πούμε, να δώσουμε κάποιες συμβουλές προς τους Έλληνες ηνοποιούς, πού να δώσουν την μεγαλύτερη προσοχή, σε τι θα ήταν αυτό, στο αμπέλι, στην ηνοποίηση, στις νέες τάσεις που επικρατούν, πού πρέπει να δώσουν?
Ποιο ντόμο θες να πάρω? Πες ένα γράμμα για να πάω να βρω τον ντόμο τον αντίστοιχο. Σίγουρα θα συμφωνήσω μαζί σου ότι το πιο σημαντικό είναι το αμπέλι και εκεί πρέπει να γίνει δουλειά, γιατί η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς ηνοποιούς, έχει εξαιρετικό τεχνολογικό εξοπλισμό. Τα ελληνικά ηνοποιεία δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από κανένα ηνοποιείο του κόσμου σε επίπεδο τεχνολογίας, αλλά και σε επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης. Το όμως έχει μεγάλο πρόβλημα στο αμπέλι. Και δεν υπάρχουν αμπελουργοί και δεν υπάρχουν σχολές, είναι ελάχιστες, και είναι μια δουλειά, επειδή είναι επίπονη και σκληρή, το να είσαι στον ήλιο και να καλλιεργείς ένα αμπέλι, να είσαι αμπελουργός, την κάνουν πολύ λίγοι.
Ναι.
Άμα σου πω πες μου 10 Έλληνες ηνοποιούς, με ευκολία θα φέρεις στο μυαλό σου 10 ονόματα. Αν σου πω πες μου 10 Έλληνες αμπελουργούς, νομίζω θα σταματήσεις. Ακόμα και εγώ τώρα στους 2-3 δεν νομίζω ότι μπορώ να πάω παραπέρα.
Ναι.
Οπότε στο αμπέλι χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται σοβαρή δουλειά στο να... όταν λέμε στο αμπέλι εννοούμε και στην καλλιέργειά του, αλλά χρειάζεται πολύ σοβαρή δουλειά και στην επιλογή των κλόνων. Είναι ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό για κάθε χώρα που θέλει να βγάλει καλό κρασί και δυστυχώς δεν αρκεί ιδιωτική πρωτοβουλία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ναι, μεν έχουμε μία ποικιλία. Λέμε ότι έχουμε, για παράδειγμα, Βιδιανό.
Ναι.
Αλλά αν κάτσουμε και πάρουμε και αναλύσουμε όλα τα Βιδιανά, θα δούμε ότι είναι διαφορετική κλόνη μίας οικογένειας, μίας ποικιλίας. Και θα πρέπει να κάτσουμε να βρούμε πρώτα αυτούς τους κλόνους και τους βρίσκουμε εμπειρικά. Mm-hmm. Θα πάμε στον παππού που καλλιεργεί το αμπέλι και θα δούμε τα φύλλα του, θα δούμε τα σταφύλια του, θα δούμε όλα τα χαρακτηριστικά που ένας έμπειρος αμπελουργός μπορεί να ξεχωρίσει σε σχέση με ένα άλλο Βιδιανό. Έτσι, άρα θα απομονώσουμε καταρχήν 15 τέτοιους κλόνους. Μετά θα πρέπει κάποιος να τους εινοποιήσει, να βγάλει κρασιά για να δει ποιοι από αυτούς τους κλόνους είναι οι πιο ποιοτικοί, να απομονώσει τους ποιοτικούς κλόνους. Μετά να τους στείλει σε ένα φυτώριο αυτοί οι κλόνοι να απαλλαγούν από ασθένειες, γιατί πάντα στους αμπελώνες υπάρχουν ασθένειες. Και άρα το ότι έχουμε ένα καλό κλόνο δεν σημαίνει ότι είναι και υγιής αυτός ο κλόνος.
Ναι.
Άρα θα πρέπει να καθαριστεί ο κλόνος και μετά αυτός να πολλαπλασιαστεί και να μπορεί οποιοσδήποτε θέλει να φυτέψει ένα Βιδιανό να έχει μια επιλογή από 3-4 κλόνους, άλλος καλύτερος για μέρη που έχουν νερό, άλλος καλύτερος για μέρη που δεν έχουν νερό, άλλος πιο ποιοτικός με λιγότερη παραγωγή, άλλος περισσότερη παραγωγή και λίγο κάτω ποιότητα. Οπότε να μπορεί κανένας να επιλέξει κλόνους, να τους φυτέψει στο αμπέλι του και να ξέρει ότι ξεκινάει από μια βάση που είναι πολύ υγιής και ποιοτική. Και για να γίνει αυτό, όπως καταλαβαίνεις μόνο από την περιγραφή που έκανα,
ναι. Είναι
πολύ
αυτό.
Δύσκολο το κόστος και ο χρόνος και ο κόπος να τον επομιστεί ένας ιδιώτης. Στην Ελλάδα έχουν γίνει για 2 ποικιλίες μια τέτοια δουλειά. Η πρώτη ποικιλία ήταν για το ξινόμαυρο, γι' αυτό και βλέπουμε τα ξινόμαυρα πλέον και είναι στο επίπεδο που είναι.
Mm-hmm.
Είχε γίνει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πριν από περίπου 15 χρόνια, 10-15. Και η δεύτερη έγινε τώρα για το αγιοργήτικο, που έγινε περισσότερο από ένα μεγάλο ιδιωτικό φυτώριο, γιατί θεώρησε ότι το αγιοργήτικο, επειδή είναι μια μεγάλη ζώνη, μπορεί όλος αυτός ο κόπος να έρθει πίσω,
ναι,
με πολλές παραγγελίες, ας πούμε, γιατί είναι μια περιοχή μεγάλη. Αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον για όλες τις, για καμιά δεκαριά βασικές ποικιλίες που είναι στην Ελλάδα σπουδές, το μοσχοφύλερο, το ασύρτικο, το βιδιανό, θα έπρεπε να έχει γίνει μια τέτοια δουλειά σε επίπεδο κρατικό και πανεπιστημιακό. Μακάρι να σιγά σιγά να γίνει αυτό.
Μάλιστα.
Εκεί είναι περισσότερο τα προβλήματα. Και βέβαια και αυτό που σου είπα στην αρχή της κουβέντας, ότι η πιο ορθολογική καλλιέργεια, να έχεις λιγότερες ποικιλίες,
ναι,
και περισσότερη έκταση από αυτές τις ποικιλίες, για να καλλιεργείς σωστά τις ποικιλίες, να μπορείς να τις αναμπελώσεις. Αυτό το κομμάτι, το τελευταίο, ας πούμε, η αναμπέλωση, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, και νομίζω ότι όπου να είναι, ήδη έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τα αποτελέσματα, αν παρακολουθείς κάποια κρασιά, ειδικά που έγιναν διάσημα τη δεκαετία του 90 ή του 2000, αυτά δηλαδή που θεωρούμε τα καλά ελληνικά κρασιά. Σκέψου ότι έγιναν γνωστά τη δεκαετία του 90, τα περισσότερα.
Ναι.
Τη δεκαετία του 90, σήμερα έχουμε 2023. Έχουν περάσει 30 κάτι χρόνια, που σημαίνει ότι τα μπέλια ήδη θα αρχίσουν να καταραίουν και θα χρειαστεί αναμπέλωση. Και άρα, άμα δεν έχει μια μεγάλη έκταση, θα αναμπελώσει το κρασί, θα αναμπελώσει τον αμπελώνα, θα βάλει καινούργια κλίματα, αλλά δεν θα έχει που να βρει πρώτη ύλη για το κρασί αυτό.
Mm-hmm.
Με αποτέλεσμα το κρασί αυτό να αλλάξει προφίλ, τουλάχιστον για άλλα 15 χρόνια, μέχρι το αμπέλι να ξαναπαλιώσει.
Ναι, ναι, βέβαια.
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, που πολύ λίγοι το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού. Ενώ αν έχεις, ας πούμε, 500 στρέμματα με την ίδια ποικιλία, αναμπελώνεις σταδιακά 50-50 και έχεις άλλα 300 να σου δίνουν να είναι σε μια σωστή ηλικία και να σου δίνουν παραγωγή.
Ναι, κατανοητό.
Κατάλαβες, είναι πράγματα τα οποία... Το κρασί δυστυχώς είναι κάτι πολύ μακροπρόθεσμο. Πρέπει να βλέπεις με ορίζοντες πολλών δεκαετιών. Δεν μπορείς να πεις σήμερα κάνω κάτι και μεθαύριο το προπονούμε.
Ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή η εκπομπή είναι για τους συνόφιλους, αλλά γίνεται και μια προσπάθεια έτσι να προσελκύσω με νέους φίλους, θα ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχει κάποιος μαγικός τρόπος ή κάποιος όμορφος τρόπος, ούτως ώστε να ενεργοποιήσουμε τους Έλληνες να διαφερθούν περισσότερο για το κρασί? Κάποια συμβουλή, κάτι?
Κοίταξε, ένα σημαντικό κομμάτι κατά τη γνώμη μου είναι ότι τα έξοδα προβολής των εινοποιείων είναι πάρα πολύ μικρά. Δεν έχουν καταλάβει τα ελληνικά εινοποιεία ότι θα πρέπει το μεγαλύτερο μέρος του budget, ας πούμε, του προϋπολογισμού τους, να το δίνουν στην προβολή και όχι να το δίνουν στο αμπέλι. Δεν θα έπρεπε να είναι ορθολογικά φτιαγμένο το αμπέλι, να είναι λίγες οι ετικέτες, άρα να έχει και ένα χαμηλό κόστος, ώστε το περισσότερο κόστος να δίνεται στην προβολή του κρασιού. Γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν ακούει κάποιος παντού το κρασί να υπάρχει, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει και να έχουμε τη διασπορά σε μια μεγάλη μερίδα καταναλωτών. Πρέπει συνεχώς να ακούς για ένα πράγμα για να θελήσεις να το αποκτήσεις. Και για να ακούς για ένα πράγμα σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν το κρασί να συζητιέται, να υπάρχουν διαφημίσεις, να υπάρχουν καταχωρήσεις, να υπάρχουν εκπομπές. Ναι. Γιατί δεν υπάρχουν εκπομπές? Γιατί το κρασί είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο μετά να το... Δεν γράφει πάντα στο φακό όπως γράφει μια εκπομπή μαγειρικής. Έχει όμως πολύ ωραία τοπία. Αλλά όλα αυτά είναι ακριβές παραγωγές. Δεν μπορεί να την κάνεις σε ένα στούντιο και να έχεις δύο τηγανάκια.
Ναι.
Πρέπει να φύγεις, να έρθεις στην Κρήτη, να ανέβεις πάνω, να πας στους αμπελώνες. Άρα χρειάζεται, το να φτιάξεις μια εκπομπή για το κρασί, χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο budget. Άρα αυτό κάποιος πρέπει να το επομισθεί.
Ναι.
Όλα αυτά δηλαδή θα συνεισφέρουν στο να ακουστεί το κρασί πολύ και άρα να το δοκιμάσουν πολύ, και σίγουρα πολλοί από αυτούς θα μείνουν στο κρασί, που τώρα δεν είναι.
Ναι.
Αλλά αυτός είναι ο τρόπος. Τώρα σε επίπεδο, αν θες, ιδιωτικό, κατά τη γνώμη είναι σημαντικό κανείς να έχει μια ωραία παρέα και να αγοράζει έτσι διαφορετικά κρασιά, να αγοράζει 5-6 κρασιά και να τα δοκιμάζει μαζί, Είναι σημαντικό αυτό να δοκιμάζεις 5 κρασιά από την ίδια περιοχή, από την ίδια ποικιλία. Όχι για να βρεις ποιο είναι το καλύτερο, γιατί όταν έχεις 5 κρασιά μπορούν να σου αποτυπωθούν πολύ πιο εύκολα τα χαρακτηριστικά τους. Ενώ δοκιμάζεις, ας πούμε, αν έχεις τώρα 5 βιδιανά μπροστά σου και τα δοκιμάσεις, θα δεις ποια είναι τα κοινά τους χαρακτηριστικά.
Και σου μένει αυτό, έτσι.
Αυτό το πράγμα θα σου μείνει. Με μία φορά θα σου μείνει. Αν δοκιμάσεις 30 βιδιανά και τα δοκιμάσεις ένα σήμερα, ένα μετά από 2 μήνες, ένα μετά από 1 χρόνο και ούτω καθεξής, δεν θα σου μείνει τίποτα.
Δεν έχεις την άμεση σύγκριση, ναι.
Δεν έχεις την άμεση σύγκριση στο να κρατήσεις τα βασικά του στοιχεία.
Μπράβο, για να δεις σύγκριση, όχι για το καλύτερο εννοώ κι εγώ, αλλά για να βρεις τα στοιχεία που είναι κοινά.
Ναι, όχι, γι' αυτό το τόνισα, όχι για να βρεις το καλύτερο, για να δεις τα κοινά τους χαρακτηριστικά.
Μάλιστα. Πρόσφατα διάβασα ότι έχουν εκτοξευτεί οι εξαγωγές αλκοολούχων ποτών. Αυτό ισχύει και για το κρασί?
Ναι, γενικά έχουν ανέβει και οι εξαγωγές, έχει βοηθήσει και ο τουρισμός, γιατί ο τουρισμός είναι, είναι ένας μεγάλος κράχτης για κάθε χώρα. Γιατί ο άνθρωπος που θα έρθει στην Ελλάδα θα δοκιμάσει καλά ελληνικά κρασιά, θα έχει μια καλή εμπειρία και θα περάσει και ωραία στις διακοπές του. Όταν γυρίσει στη χώρα του, θέλει αυτή την ανάμνηση να την κρατήσει ζωντανή.
Ναι.
Και για να την κρατήσει ζωντανή, ένα μέρος είναι να φάει και να πιει αυτά που έφαγε και ήπιε όταν ήρθε στην Ελλάδα. Το ναι. Ροζέ κρασί, έτσι κάπως η επανάσταση στο ροζέ κρασί, έτσι κάπως ξεκίνησε. Ότι οι Αμερικάνοι πήγαιναν στην Προβυγγία, έκαναν διακοπές στις Κάνες και στο Σαντροπέ, γυρνούσαν μετά στο Όρεγκον, ας πούμε, που έβρεχε από το πρωί μέχρι το βράδυ, και ήθελαν κάτι που να τους θυμίζει αυτές τις ωραίες διακοπές που έκαναν σε αυτό το ζεστό μεσογειακό τόπο. Ναι. Και ένα από αυτά ήταν το να βρουν ροζέ κρασιά από την περιοχή που ήταν μέρος της εμπειρίας.
Μάλιστα.
Λοιπόν, άρα όταν έχεις δυνατό τουρισμό, μετά ο άλλος γυρνάει πίσω και θέλει το προϊόν σου. Έχουν ανέβει επίσης και τα αποστάγματα. Mm-hmm. Και έχουν ανέβει τα αποστάγματα αφενός μεν, γιατί πλέον τα ελληνικά αποστάγματα είναι πάρα πολύ καλά, και αφετέρου γιατί πάλι έρχονται πολλοί τουρίστες, ζουν αυτή την αίσθηση που προσφέρει η Ελλάδα με το τσιπουράδικο, με το να πιεις με το κυρίως, με το φαγητό σου, να μην πιεις κρασί αλλά να πιεις ούζο ή να πιεις τσίπουρο. Mm-hmm. Κάτι που στο εξωτερικό είναι πολύ σπάνιο.
Ναι.
Δηλαδή, ωραία να πιεις μια γκράπα, το αντίστοιχο δικό μας τσίπουρο, την τσικουδιά, να πιεις στο τέλος ένα ποτηράκι για χωνευτικό. Δεν θα κάτσει κάποιος στο εξωτερικό να πάρει μια γκράπα για να συνοδέψει όλο το γεύμα. Οπότε ναι. Αυτό το δοκιμάζουν στην Ελλάδα είναι κάτι πολύ εξωτικό. Mm-hmm. Αυτό που εμείς θεωρούμε τώρα, πάμε σε ένα μεζεδοπολείο και να φάμε γάβρο και τέτοια και να πιούμε και ένα ουζάκι. Για μας μπορεί να είναι η καθημερινότητά μας, το DNA μας, αλλά για αυτούς είναι κάτι πολύ εξωτικό και μετά θέλουν να το ζήσουν. Οπότε όλα αυτά έχουν βοηθήσει πολύ στην άνοδο των εξαγωγών.
Σίγουρα. Εκεί βέβαια, εντάξει, παίζει πάντοτε και το κακό σενάριο, το ότι θα δοκιμάσουν μια αμφιβόλου ποιότητας χύμα κρασί κάπου και δεν θα είναι και τόσο ευχαριστημένοι φεύγοντας από την... Ναι. Μας ακούς τώρα, γιατί έπεσε η γραμμή?
Με την γνώση.
Μάλιστα.
Ναι, έχεις, σε αυτό που έλεγες πριν πέσει η γραμμή, έχεις δίκιο ότι είναι πολύ σημαντικό να έρχεται ο ταξιδευτής, γιατί πλέον δεν μιλάμε για τουρίστες, μιλάμε για ταξιδευτές, για ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία, να πάνε σε καλά εστιατόρια κλπ. Και αυτός είναι και ο τουρισμός που κατ' εμένα πρέπει πρώτα απ' όλα να μας ενδιαφέρει. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με την καλύτερη εικόνα της Ελλάδος, να δοκιμάσουν τα καλύτερα κρασιά, και πάντα υπάρχει μια έκπληξη, γιατί στο μυαλό τους έχουν την Ελλάδα ότι παράγει κρασιά χαμηλής ποιότητας, και όταν δοκιμάζουν τα ελληνικά κρασιά πραγματικά μένουν με το στόμα ανοιχτό. Αλλά είναι σημαντικό να έρχονται σε επαφή για να γίνουν και οι καλύτεροι διαφημιστές μας για να έρθει και άλλος τουρισμός.
Υπάρχει το κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό για να μπορεί να εξυπηρετήσει αυτή την προώθηση του ντόπιου κρασού στον ταξιδευτή?
Νομίζω ότι πλέον ναι, υπάρχουν σίγουρα, το επίπεδο δεν έχει καμία σχέση με ό,τι είχε ακόμα και πριν από 7-8 χρόνια, δηλαδή ακόμα και σε ταβερνάκια βρίσκει κανείς, σε πολλά ταβερνάκια στην Ελλάδα βρίσκει κανείς εμφιαλωμένα κρασιά και ένα συμπαθητικό ποτήρι. Mm-hmm. Αλλά αν μιλάμε έτσι για μια εστίαση υψηλού επίπεδου, νομίζω ότι ας πούμε και για παράδειγμα στην Κρήτη έχουν δημιουργηθεί, υπάρχει μια κατάρτιση πολύ μεγάλη, έχουν δημιουργηθεί σχολές οι οποίες κάνουν πολύ καλή δουλειά εδώ και χρόνια, οπότε πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν στο επαγγελματικό χώρο του τουρισμού έχουν εμπειρία και έχουν και γνώση να σερβίρουν και να προτείνουν ένα καλό κρασί. Βέβαια δεν αρκεί μόνο αυτό, πολλά πρέπει να γίνουν, αλλά σίγουρα νομίζω ότι η Ελλάδα μπορεί πλέον να σταθεί σε ένα επίπεδο αρκετά καλό.
Μάλιστα.
Αλλά αρκεί να πιστέψουν και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες περισσότερο των εστιατορίων και γενικά των χώρων των τουριστικών, ότι δεν θα βγάλουν περισσότερα λεφτά με ένα κακό χύμα φτηνό κρασί. Θα βγάλουν περισσότερα λεφτά με ένα καλό εμφιαλωμένο. Γιατί η υπεραξία που έχει ένα καλό εμφιαλωμένο είναι πολύ μεγαλύτερη.
Ναι. Λοιπόν, Σίμω, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος και δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Όλα αυτά τα οποία ακούσαμε από σένα είναι εξαιρετικά, είναι ενδιαφέροντα πράγματα, και υπάρχουν άλλα τόσα τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή πάλι να ξαναμιλήσουμε. Εάν υπάρχει κάτι το οποίο δεν σε ρώτησα εγώ και θα ήθελες να πεις, πολύ ευχαρίστως.
Όχι, νομίζω ότι θα ήθελα καταρχήν να σε ευχαριστήσω και εγώ. Ήταν πάρα πολύ ωραία η κουβέντα. Ελπίζω να μην έγινα πολύ κουραστικός και πολύ μονότονος.
Το αντίθετο, ήταν ενδιαφέροντα όλα.
Και φυσικά εννοείται ότι στη διάθεσή σου όποτε θέλεις να τα ξαναπούμε. Βασικά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι στη ΜΕΝ Κρήτη να συνεχίσει να κάνει αυτή την εξαιρετική προσπάθεια με όλες αυτές τις ωραίες ποικιλίες που έχει, γιατί νομίζω ότι έχει να δώσει πάρα πολλά ακόμα, και στους καταναλωτές να μην ζητάνε συνεχώς καινούργια πράγματα, να δοκιμάζουν τα κρασιά. Τα κρασιά είναι, το κρασί είναι ένα παραδοσιακό προϊόν το οποίο κάθε χρόνο δεν είναι, καμιά χρονιά δεν είναι η ίδια, άρα κανένα κρασί δεν είναι ποτέ το ίδιο. Mm-hmm. Η φύση ευτυχώς έχει φροντίσει να μας κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον σε ένα κρασί, και όσο λιγότερα καινούργια πράγματα ζητάμε, τόσο περισσότερο θα δώσουμε στους παραγωγούς τη δυνατότητα να γίνουν πιο ορθολογικοί, και άρα να είμαστε σε όλα τα επίπεδα ως χώρα μια καλύτερη ελληνική χώρα.
Σε ευχαριστώ ξανά πάρα πολύ. Η δικιά μου αίσθηση είναι ότι ζούμε μια πολύ καλή εποχή του κρασιού στην Ελλάδα, και εύχομαι να το απολαύσουμε, και οι ειδικοί, αυτοί που τα φτιάχνουν και αυτοί που τα φτιάχνουν, να μπορέσουν να μας δώσουν μεγαλύτερες ειδικές συγκινήσεις.
Συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπες, και οι Έλληνες έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα και να τα κάνουμε πάρα πολύ καλά. Βέβαια το μεράκι δεν αρκεί, χρειάζεται και πάθος και χρειάζεται και επιστημονική γνώση και νομίζω ότι πλέον όλα αυτά υπάρχουν. Και είμαι σίγουρος ότι για το ελληνικό κρασί το μέλλον θα είναι ακόμα καλύτερο. Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Εγώ και ευχαριστώ.
Και σου όποτε θέλεις και χαιρετίσματα και στους ακροατές που ελπίζω να, να μην κουράστηκαν πολύ.
Καθόλου πιστεύω πως το ευχαριστήθηκαν όλοι και να ευχηθούμε στους ακροατές να είναι καλά, να κάνουν τις παρέες τους, να κάνουν, να απολαμβάνουν το κρασί, το φαγητό, την παρέα και όλα αυτά, αλλά να θυμούνται πάντοτε ότι όταν πίνουμε δεν οδηγάμε και αν οδηγάμε δεν πίνουμε.
Σωστό.
Καλό βράδυ σε όλους.
Και καλύτερα λιγότερο και καλύτερο, έτσι.
Πάντα.
Άκρατος ύπνος.
Πάντα. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
Και εγώ.